de billeder kan vi finde, når Paulus han skriver til Timotheus og til Titus. Vi kan prøve at se efter, hvor meget der egentlig er om ritual i jøder. Okay. Så er sønnen hjemme ved faren, og han bygger, og han bygger. Og en dag så siger faren, nu er huset færdigt. Nu er du klar til at hente din brud. Det er faren, der bestemmer. Kan du huske, hvad Jesus han sagde? Jeg går bort for at berede en bolig til jer, og når den bolig er færdig, så kommer jeg og henter jer til mig igen. Det siger han ved nadveren. Jo. Og det er jo det nye, der sker ved det jødiske påskemåltid. Det vi kalder den sidste nadver, som i virkeligheden er den første nadver. Det er, at da Jesus han tager det tredje bæger vin, så siger han lige pludselig, det vin her, det er den nye pagt ved mit blod. Det står ingen steder i jødedom, at man gør sådan ved påsken. Og de har en bog, der beskriver nøjagtigt, hvordan man fejrer påske. Og bogen og påskemåltidet kalder man seder, for seder betyder orden, for der er et system. Og det bryder Jesus, for han tager det her jødiske bryllupsritual og lægger oven i påsken. Og det forstår disciplerne med det samme jo, for sådan er de jo selv blevet gift, at de gav et bærer vin til bruden. Og nu står Jesus der som repræsentant for Gud Fader og siger til Israel, drik det her. Det er den nye pagt. Og nu går jeg bort og bereder en bolig til jer i himlen. Og der er han endnu. Han er ikke bygget færdig. Når så faren har sagt, nu er det færdigt, så tager han afsted, brudgom, for at hente sin brud. Og i den periode, hvor bruden og brudgommen har været adskilt, har de ikke set hinanden. De ser ikke hinanden. Det må de ikke. Men han har en ven, der hedder brudgommens ven, som kan bringe gaver til bruden. Og han kan jo også fortælle bruden så, nu har han fået sat vinduer i. Nu har han fået lagt varme ind. Så hun er godt med, ikke også? Kvinder er jo naturen nysgerrige. Og det er helt sikkert, hun er meget nysgerrig hende her. Og hvad er billedet på det? Ja, det er da, at vi som brud skal følge meget nøje med i, hvad er det, der foregår, hvor langt er vi i den her proces med længsel. Fordi så kommer brudgommen. Kan jeg se billedet i det? Godt. Så kommer han gående, og han har venner med, og der er jo ingen gadelamper, og han skal jo først have ordnet dyrene derhjemme, og alt det her, ikke også? Så hun sidder og spejder derhjemme, bruden, og det er det, vi læser om i højsangen, at hun sidder der og spejder og kigger, der kommer min ven ned ad bjergene med fakkeltog, kan I huske det? I inderlig længsel. Og i jødedom, der har man altid og læser stadig væk højsangen i påsken. Kan I se det? De kan ikke. Vi kan. Så tager han bruden med sig fra hendes fars hjem. Går tilbage til den landsby, han kommer fra. Der er brudejomfruerne med brudelamper, med de her lamper. Og nogen er gået ud, for de har ikke haft olie nok med. Og de hilser bruden og brudgommen velkommen hjem. Så går de ind i farens hus. Og inde i farens hus, der bliver de gift med et lille bitte ritual. Men det er kun bruden og brudgommen og farens familie og nogle ganske, ganske få familiemedlemmer, der er til stede. Der bliver de så, der kommer der sådan en ceremoniord hen over dem. Og de står under en baldakin, som er et billede på Guds himmel, på Guds nærhed, Guds trone. Og så drikker de vin sammen. Først der. De har været afholdende i hele den periode der. Og der kan godt gå 2 år. Der skal gå mindst 1 år, for man skal være sikker på at bruge en 100 jomfru. Så der står de så og drikker vin sammen. I dag, efter over 70, der kom der sådan en tilføjelse til ritualet. Der tager man det glas vin, man har drukket af sammen, og knuser og siger næste år i Jerusalem. Men sådan var det ikke til at begynde med, fordi der var det jo glæde. Og vin i jødedommen er et billede på glæde. Så der, hvis I har set et jødisk bryllup, er der kommet en lille smule sorg ind i det. Det her med, at man knuser glasset. Men sådan var det ikke oprindeligt. Kan I se, hvor jeg vil hen med det? Nu er de så blevet gift. Så går de ud af faderens hus. Så går de ud til, hvor bryllupsfesten og gæsterne er. Og så starter festen. Det er det jødiske bryllupsritual. Og det er det, jøderne kender til. Og det er det, de hører. Så når Jesus han indstifter nadveren oven i påsken med det jødiske bryllupsritual, så er det det her, de forstår. Og når han siger til dem, jeg går bort for at berede en bolig til jer, så er det også det, de forstår. Så de vidste, og det ved vi også nu, at han er ved at bygge en bolig hjemme i himlen. Og når den bolig er færdig, så siger faderen, nu kan du hente din brud. Og hvem er det? Det er os. Og så bliver vi gift derop med en ceremoni for de få. Og når det er overstået, så kommer vi tilbage på jorden til alle de andre, der skal deltage i festen. Og festen, det er tusindårsriget, der starter med et bryllup. Så kan I huske den på det? Ja. Det er noget anderledes end den måde, vi bliver gift på. Men det er altså sådan, det fungerer i jødedommen, og Bibelen er en jødisk bog. Så vi skal have fat i de her traditioner, hvis vi skal forstå de lignelser, vi skal ind og kigge på nu, om brud i jomfruerne og foran af bukken. Kan I huske det på det?
Godt. Det kunne man sige meget om, men det går ikke det her. Det var et sidespor. Skal vi gå tilbage?
Ja.
Godt.
Men det er faktisk defineret sådan i jødedommen, når du fejrer på jød, når der fire bærer vin. Ja. Og man skal drikke 2 centiliter af vinen hver gang, fordi du skulle kunne mærke alkoholens opkvikkende virkning. Men du må ikke drikke så meget, at du bliver træt. Og det, der er rabbinerne så meget hårde ved de gamle, at de må ikke drikke for meget, fordi så bliver de for trætte og kan ikke gennemføre hele påskemåltiden. Og hvis du er gravid eller syg, så må du gerne få tynde vin med vand. Jeg ved ikke, om vi lige skal, i stedet for at starte på spørgsmål nummer 1, altså Jerusalems ødelæggelse, skal vi skyde for hoften og så lige tage nogle spørgsmål, der dukker op her? Fordi klokken er faktisk allerede 8:30. Jeg kan sagtens blive ved, men jeg ved også, at det her stof, det er hårdt stof, det er tungt stof. Så det hjælper ikke noget at bare blive ved med at fylde på og fylde på. Det er bedre, at der er forståelse. Så I kan godt høre, at vi har nogle domme. Vi har nogle opstandelser. Vi har nogle frelsesforsamlinger. Vi har én Kristus. Vi har én korsdød. Vi har én opstandelse. Det er på grund af ham, ikke også? Men når vi sådan skal begynde at gå i detaljen, så bliver det lidt mere kompliceret. Men ikke mere kompliceret, end hvis vi arbejder med det, og bruger det gamle testamente, profeterne i det gamle testamente, og ser det i lyset af Johannes åbenbaring og Paulus' hemmeligheder, han bliver åbenbart, så går det op. Vi simpelthen hopper over spørgsmål nummer 1 om Jerusalems ødelæggelse. Kan vi klare det? Og så kunne det jo være rigtig, rigtig fint. Det er godt nok meget, vi skal hoppe over.
Men det kommer jo på mail måske.
Ved I hvad? Skal vi gøre det i stedet for? Fordi så slutter vi med bortrykkelsen. Det tror jeg er meget godt, at vi lige får det slået fast. Det er det, vi venter på. Vi venter ikke på trængsel. Så venter vi med spørgsmålet om Jerusalems ødelæggelse. Fordi der er ret mange ting, som også er vigtige. Så vil jeg gerne have, at I slår op i Matteus evangeliet kapitel 24.
Og det er spørgsmålet, det sidste spørgsmål nu?
Nej. Nu tager vi det, Jesus underviser om i Matteus 24, fra 36 til 42. Fordi Jesus, han har et kæmpe problem. Han har nogle disciple, der er jøder med stor jød. De er ikke født på ny. Han kan ikke åbenbare noget om Israels forkastelse, hedningernes frelse, uden om Moseloven, for det kan de ikke rumme. De kan ikke engang rumme, at han skal gå til Jerusalem og dø på et kors. Så han er nødt til at fortælle dem nu i hans undervisning om eskatologi, både set fra den jødiske nation, hvor det var dom og trængsel og genkomst, syn. Og så skal han også dække kirkens tid, som de jo også bliver en del af, men som de ikke kan rumme endnu. Som er åndsdåb, nådegaver, en forening af hedninger og jøder uden Moseloven i Kristi læme, og bonusordningen overbrygges. Så det skal han fortælle dem nu. Og det er derfor, det er lidt forvirret for os at læse, fordi det ene sted, der står der, at når jeg kommer, så er det synligt, og alle skal se det, og der er nogle forfærdelige tegn under. Og så lige bagefter, så snakker han om, at når jeg kommer, så er jeg siger det bare. Og det er der ingen, der opdager. Det er fordi, han taler om det andet komme og bortrykkelsen. Så han lægger det ind i dem. Og det er jo så helt sikkert, at efter hans opstandelse, så ved I godt, han gik sammen med dem i 40 dage. Der har jeg da helt sikker på, at der har han foldet det her ud. Noget af det, ikke? Sådan at når så Paulus kommer ind på arenaen, det er jo først hen i kapitel 10, kapitel 11 i Apostlenes Gerninger. Og det er først helt hen i kapitel 15 ved apostelmødet i Jerusalem i år 50, at de fatter langt om længe, at der bliver ikke tusindårsriget nu. Der kommer en tid, hvor Gud udtager folk af hedninger. Først derefter vil han vende tilbage, og så er der opbygget Davids faldende hytte. Så det er stille og roligt, han bygger på deres forståelse, ikke også? Og det er også det, han gør ved os. Vi bliver frelst ved Jesu kors, død og opstandelse. Og så er alting godt. Og så går vi ud for at frelse hele verden. Det bliver det så ikke. Og så hen ad vejen, så oplever vi så, at visdommen tager til langsomt, men sikkert. Og det er det samme med disciplerne. De går ud med brand, ikke også? Og forkynder noget, de stort set ikke ved, hvad det er forkynder. Indtil Gud han får fat i Paulus og siger, så Paulus, nu er det din tur. Nu trækker jeg dig lige ud i ørkenen i 3 år, så får du en undervisning. Og når du er færdig med det, så kan du så komme ud. Ja. Og undervise. Han er så lige ved at travle optaget af, at slå de kristne ihjel, Paulus. Nu kan jeg rigtig godt tænke mig at læse Matthæus 24:36-42. Og så kigger vi lidt på det. Hvad starter vers 36 med i jeres bibel? Der skulle meget gerne stå. Men. Altså, nu skal vi til noget nyt. Men. Peride står der på græsk. Og det er også Paulus, når han bruger det. Så skal man til at spidse ører, for så skifter han. Men. Nu går vi over til noget andet. Men. Den dag eller time er der ingen, der kender. Hvad for noget? Han har lige fortalt dem, at trængselstiden, når antikristen er gået ind i templet og har forlangt tilbedelse, så går der 3,5 år, 1260 dage, så kommer jeg. Så siger han her, men den dag eller den time er der ingen, der kender. Jeg kan da godt forstå, at disciplen de bliver forvirret. Det er fordi, nu snakker han om bortrykkelse. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Hvorfor det? Jo, fordi det er faderen, der bestemmer, hvornår huset er bygget færdigt, som bruden skal bo i. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme, for i dagene før syndfloden åd og drak, de giftede sig og bortgiftede lige til den dag, når Noa gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være. Der skal der være 2 mænd ude på marken, den ene tages med, den anden lades tilbage. 2 kvinder skal male på samme kvær, den ene tages med, og den anden lades tilbage. Wow, derfor får I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Og hos Lukas står der, tag i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svig og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer, som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid at bede om, at I må få styrke til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Få styrke til at undslippe det, som skal ske. Hvad for noget trængslen, som han lige har undervist om? Ikke også? Så vi skal våge at bede, men ikke i frygt og bæven, som børn, der venter på juleaften, at nu får de lov til at pakke gaverne op. Husk det. Ja.
Det der med, at vi skal få styrke til at undslippe, men nogen engelsk, de siger, pray that you may be account worthy to escape, at man bliver værdig.
Ja. Det er rigtigt. Og hvor ligger vores værdighed henne? Hos os selv eller i korset? Ja. Og det er jo derfor, at det er lidt farligt, fordi alle bibeloversættere læser jo deres forståelse ind i det. Og når vi så også har en forkyndelse, i hvert fald her i de protestantiske lande eller lutherske lande, hvor vi synder dagligt meget og fortjener idel straf, så læser vi det jo som, at det er afhængigt af mig. Men det er det altså ikke. Den gode nyhed er, at det er afhængigt af en, der døde på et kors for 2000 år siden. Og er du dum nok til at tro på det? evangelisk dårskab. Ikke også? Tør vi satse i evigheden på, at en jøde måske døde en gang?
Ja.
Det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi tør. Men det er jo det, Gud sådan gør hos os. At vi hører evangeliet, og så tror vi det. At en er død i alles sted. Så nu lærer Jesus altså disciplene noget nyt. Her er der ikke overnaturlige tegn. Her er der ingen dæmonisk aktivitet. Man spiser, man drikker, man gifter sig. Man lever et normalt liv, og så lige pludselig. Så er der nogen, der undslipper det, der skal ske. Så er der nogen, der undslipper trængslen, som skal komme. Kan I se det? Godt. Så har I det. Det kan godt være, at I lige skal strege i jeres bibel. Lige sætte det ind. Det er altså bortrykkelse, han lægger her. Men, så kommer bortrykkelse.
Så kommer bortrykkelse.
Ja, i stedet for trængsel. Han har lige undervist om trængsel. Om dæmonisk aktivitet, overnaturlige tegn og hændelser i himmels og stjerner og sol og måne. Men, her er der noget andet. Her er der den usynlige genkomst. Bortrykkelse. For menigheden. Og det kan vi rumme nu. Så læser jeg lige fra Åbenbaringsbogen 3:10. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig fra den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Ikke? Det er bortrykkelsen af menigheden. Der kommer en prøvelse over hele jorden. Og vi er blevet prøvet og fundet totalt uværdige og bundrådne. Derfor har vi accepteret dødsdommen på Golgata Kors, og så siger dommeren, så betaler jeg straf. Og så var det egentlig meningen, at jeg ville have læst bortrykkelsesskriftstederne op her. Men det gjorde vi jo sidste gang. Og bortrykkelsesskriftstederne, det er for eksempel 1. Thessaloniker 4, 13-18. 1. Thessaloniker 1, 9-10. 1. Thessaloniker 5, 1-10. Johannes 14, 1-3. 1. Korinther 5.
Hvad siger du, Johannes?
Johannes 14, 1-3. Oh. 1. Korinther 5. 50-58. Åbenbaringen 3:10, som vi lige har læst. Skal vi lige læse Johannes 14, 1-3? Den, der finder det først, hvis der var op. Jeg har det her. Jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud, tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det. Til jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig. For at hvor jeg er, der skal også I være. Det er løftet. Der hvor jeg er, der skal også I være. Selvfølgelig, bruden skal jo være hos sin brudgom. Og det er det, vi længes efter. Så går Jesus over til at undervise i lignelser. Og det vil vi jo godt påstrage med på Matteus 13. At her skal vi spidse øre, for det er bibelundervisning i lignelser. Så tager vi Matteus 24:43. Men det ved I. Hvis det husets herre, i hvilken nattevagt typen kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal også I være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter. Og om natten, åndeligt set, lever vi jo i natten. Natten lider, og dagen er nær. Hvad for en dag? Tusindårsriget. Vi lever i syndens nat. Vi skal huske på, at det jødiske døgn, det starter med mørke. Det starter altid, når solen er gået ned. Og det er det åndelige billede i det. Menneskehedens historie starter med, at solen er gået ned. Der er mørke, men der kommer en dag, Herrens dag, hvor lyset. Jo. Og de kan ikke forstå det, for han har lige undervist om det her med, at, med dagen og datoren og så videre og så videre. Og her siger han altså, her er der noget. Vi er lige pludselig væk. Så våge og bed, men vær i den forventning, som et barn er, op til juleaften. Det er den vågen og beden, vi skal have. Så fortsætter han, Matthæus 24:45. Hvem er så den tro og kloge tjener, som er sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men er det en dårlig tjener, der siger som så, min herre lader vente på sig, og derfor giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svigerbrødre? Så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyggerne. Der skal der være brød og tænder skæres. Og her er det egentlig bare den trofaste og den dårlige tjener, der bliver beskrevet. Den trofaste arbejder hårdt i Guds rige i tillid til overbrydelsen. Den dårlige tror egentlig ikke på Gud og fortsætter et syndfuldt liv. Og det er jo det, vi ofte ser i kirkerne, og vi ofte ser med vores børn. De har hørt på det hele, og nogen har måske været med på vejen. Og så giver de op. Eller gør de? Har de nogensinde været med? Det ved vi ikke. Vi kender alle sammen nogen, vi har fået med ind i kirkeaktiviteter, og de bluser op mere eller mindre og forsvinder igen. Og nogle år senere, når vi møder dem, så er det som om, de aldrig nogensinde har oplevet Guds godhed, eller læst i Bibelen, eller kender kirken. Det var den første lignelse, vi startede med, Matthæus 13. Der er fire typer mennesker, ikke også? Og fire måder at reagere på. Så lad os nu være venlig og arbejde på, at han kommer lige pludselig. Og arbejde med det, der er lagt hen til os. Så vi er trofaste tjenere, ikke også? Og han kommer en time, vi ikke kender. Og så kommer vi til det her. Matthæus 25:1. I husbog, han har bare undervist i en køre. Kapitlerne er noget, vi har sat på. Der skal himmeriget ligne 10 brudjomfruer, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen blev ventet på sig, blev de alle sammen døse og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kom og går ud og ved ham i møde, og ud og ved ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres olie i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper er gået ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok både til os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, luk op for os. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Så skal I huske, det her det er sagt til jøder, og det jødiske bryllupsbetal. Og når brudgommen kommer med bruden hjem til farens hytte, eller hus, eller landsby, så er det der, de venter. Så er det ritualet. Og så bliver de inviteret ind i bryllupssalen, ind til selve bryllupsfesten, og det er tusindårsriget. Og der er nogen, der ikke kommer ind i tusindårsriget. Det er dem, som ikke kender Gud, og han kender ikke dem. Det er ikke kristne, som kun har en lille smule olie på lampen, som vi ofte hører forkyndt. Og det er jo helt fint, at vi bruger de her lignelser i vores forkyndelse, sådan at folk vågner op og tager deres kristne liv alvorligt. Men det kan også have en bagside, at man tror, at hvis man ikke har meget olie på lampen, så kommer man ikke med brudgommen, når han henter sin brud. Og det må de jo ikke have. For der står jo her, de har aldrig kendt mig, jeg har aldrig kendt mig. Så det er nogle andre. Ikke? Og er vi på jødisk grund, og det jødiske bryllupsritual, så er brudepigerne ikke bruden, de er noget andet. De er gæster. Er det ikke rart at få at vide? Ja. Og husk nu, når forkyndere bruger det her, det må de gerne bruge, ikke også? Fordi det er jo nogle gode billeder til at skræmme folk ind i Guds rige. Nej, det er det jo ikke til at vække folk ind i Guds rige. Men det må bare ikke blive sådan, at vi kristne så tror, at jeg skal hele tiden have en vis mængde af olie på. Fordi det, der så sker, det er, at man kan selvfølgelig blive frygtsom for at nærme sig Gud i bøn, eller at komme i kirke, eller tage nadver. Det har jeg også lige oplevet. At der er ægte kristne, der ikke tør gå op til nadverbordet, fordi de synes, de har svigtet, eller de har syndet, eller de har ikke nok olie på lampen, eller de er skændtes som ægte par, inden de kom til møde, eller der er problemer med børnene, eller de er sygdomme i læmet. Det er jo forfærdeligt, at man begynder at sidde og kigge sådan, og det kender vi jo alle sammen til. Fordi vi er altså frelst af noget plus ingenting, og vi er Guds børn på grund af Golgata kors. Og hvis vi rigtig får fat i det, så holder vi op med at være så bekymrede for vores egen sjæls tilstand og vores egen olieforfyldning. At vi hviler i tillid til, at det tager Gud sig af. Og når vi kan hvile i det, så kan vi begynde at være noget for nogle andre. For vi skal ikke hele tiden krampe om vores egen olieparfume. Vores egen oliebeholder. Vi kan også se det. Så vi skal passe på, når vi bruger de her eksempler i prædiken, at det ikke kommer til at skævvride os som kristne. At det ikke ubevidst kommer en frygt ind. Og det kan jeg se på mine egne børn, fordi jeg kommer ikke fra kirkebaggrund. Jeg er først kommet til tro som 19-årig. Så jeg har ikke den der grundprogrammering. Og det er jo et stort mangel tit, men det har godt nok også været en fordel, fordi jeg mødte jo evangeliet som en værre en og blev frelst. Ikke også? Jeg vidste godt, at jeg ikke var ved at samle på. Hvor må jeg ikke se, at mine børn, de har haft den her ubevidste, jeg synder daglig meget og fortjener ridens straf. Nej, det har de ikke, for vi er ikke kommet i folkekirkekredse. Men vi er kommet i pinsekredse, og der drejer det sig om at have meget olie på lampen hele tiden. Så der er bagsiden, at man ofte skal op og indvige sig. Og indvige sig. Og så kan det godt blive hen ad vejen, at man ikke synes, man er indviet nok. Og især der som ung menneske, når hormonerne kører rundt og så videre, man bliver fristet på det ene og det andet. Ikke? Hvorimod havde jeg haft mere forstand dengang, ikke? Så kunne jeg have lagt en sundere grundvold hos mine børn. Det længere var jeg ikke kommet dengang.
Du havde noget fremme før, og den her tumba, den her ting, man står frem, og så får man medaljer af Gud.
Ja.
Og også om hø, halm og,
ja,
og strå. Og der tænker jeg på de forkynder, som er så despotiske og så manipulerende, at de netop bruger de her skriftsteder til at holde folk ved i skruestilling. Ja. Det betragter jeg som hø og halm.
Men det kan sagtens være, at de gør det bevidst, men jeg tror også rigtig mange forkynder, i hvert fald i vores frikirkekredse, de forkynder det, de tror, det er. Altså, de mener det oprigtigt. Kom op og få olie på lampen. Fordi at de ved, at der er mange kristne, som ikke bruger nok tid i Guds rige. Ikke? De vil hellere spille golf, eller hvad man nu får tid til at gå med. Eller hvad man nu går op i, ikke også? Og så forkynder man på den måde.
Betragter du dumhed og uvidenhed som en undskyldning?
Nej, men der er jo grader. Også. Der er nogen, der arbejder bevidst. Jeg har også talt med forkyndere, især inden for de her Israel-segmenter, hvor de siger, hvis du, Mads, forkynder bortrykket til før trængsel, så får du lade og dovne kristne. Hvorimod, hvis du forkynder, at vi skal ind i trængsel, eller vi skal igennem trængsel, så kommer de til bedemøderne, de betaler tiende, og de kommer med på torvmøderne. Og de gør, hvad vi siger. Og det siger de helt bevidst og kigger mig ind i øjnene. Jamen det virker, men motivet er ikke rigtigt. Fordi så er det jo bare gerninger for at leve op til frelsen. Oh, hvornår blev det her din gerningsreligion? Det er jo frelst af noget plus ingenting. Nej, vi tjener. Vi gentjener, fordi han har betalt det. Vi gentjener ikke for at skulle leve op til frelsen. Vi gentjener ikke for at lægge noget til frelsen. Vi gentjener, fordi vi ikke kan lade være. Og det er der løn for. Alt det andet, det er træ, hører stort, som du siger. Det er træ, hører stort. Så kunne vi lige så godt være tibetanere, som skal kravle på knæ op ad et eller andet bjerg for at undslippe 36.000 livsgenfødsler, eller hvad det er. Men det er jo fuldstændig det samme, der går igen, ikke også? Eller den katolske kirkes, ja, rosenkrans og helgen tilbedelse og undskyld udtryk, fanden er pumpet op. Vi har korset, og vi har ikke andet. Og hvis ikke Kristus opstod fra de døde, så er vi på den. Så siger Paulus, så er vi de yngværdigste skabninger, for så har vi intet at henvise til her liv.
Nu er Kristus opstået.
Nemlig. Tak, søster.
Nej, det er bare fordi, det har været sådan en forkyndelse, som ikke behøver at være for at manipulere, men hvor man har troet, at det kun var én gang, Jesus kom tilbage, og det var, når det hele det var over. Og de siger jo, at der er ikke nogen virkelige skriftsteder, der viser, at han kommer to gange.
Ja, det er det, vi arbejder med nu.
Og det er jo folk, som er meget dedikerede, ja, og ærlige, det er selv ikke, men også, ja, siger de, at det er først kommet en gang i, var det i 1800 eller sådan, ja, noget. Den del, at der skulle være kommet to,
ja,
for, altså han kommer igen for at tage bruden, og bagefter kommer, ja, herned til jorden.
Ja.
At det er først blevet forkyndt fra 1800.
Ja, de siger, det er Darby, ja, der kommer med det, ikke også?
Ja, det snakker
jeg. Ja. Jeg tror altså, Jesus og apostlen kom med.
Ja.
Og gammeltestamentet heldigvis kom med.
Ja.
Men når det er eskatologi, så skal vi kunne rumme hinanden. Og vi er lige gode kristne, om vi tror på bortrykkelsen før trængsel, midt i trængsel eller efter trængsel. Det, der skal forene os som kristne, det er, at vi tror på, at Jesus kommer tilbage på jorden. Det skal vi huske. Og vi har lov til, når vi arbejder med eskatologi, at være uenige. Vi er lige gode brødre og søstre af den grund. Det skal vi altså huske. Det er Jesu genkomst, der forener os.
Der er et ord, som Paulus han siger til jøderne, kun at I ved, hvad det er, der nu holder tilbage.
Ja.
Hvad mener han med det?
Menigheden.
Det var som om, altså, det var en kendt sag på det tidspunkt. Ja. Han gør ikke engang sig da nu med at fortælle os, hvad det er.
Nej, det er menigheden. Helligånden i menigheden. Det er den, der holder ondskaben og rådenskaben på det her rådnende kadaver, som menneskeheden er. Det øjeblik saltet, det er væk. Så kommer madikkerne, og det går stærkt. Og vi er saltet. Ikke fordi vi er noget, men fordi den helligånd er hos os, ikke også? Og så går det stærkt.
Og vi har Guds ord i os.
Ja, det er jo det, vi har. Det er jo det, der er så genialt. Først så laver Gud et lille telt ude i en ørk, som ingen kan se. Der bor han. Så laver han et tempel i Jerusalem, hvor han bor. Og hvor ypperste præsten kan komme ind én gang om året. Det forløber. Så sprænger Kristus forhænget i templet. Og dørene, de går op. Det fortæller rabbinerne også. Ved I godt det? At 40 år før Jerusalem blev brændt af, der sprang dørene mirakuløst op i templet, så man kunne kigge lige ind. Det er jo sjovt, at rabbinerne fortæller det, ikke også? Og så lavede Gud nogle små tabernakler, dig og mig, som går rundt i hele verden med Guds herlighed, Guds ord indvendigt. Det kan man da kalde en mangedobling af templerne. Det er jo genialt. Først skulle man komme et sted hen for at kunne møde himlens Gud. Nu har han sat os ud. I er godt klar over, at vi nærmer os klokken 9. Kunne I købe den her med brudepigerne? Det er ikke bruden. Det er noget andet.
Hvad spørger man sig til? Det er angående det, du sagde med bortrykkelsen, at jeg kunne gå 100 år ind til de 7
ja.
Og gå med den lille og den store trængsel.
Ja.
Så det tror du på?
Nej. Det var bare for at fortælle, fordi i vores fase, der har man også altid sagt, at når bortrykkelsen har fundet sted, så starter trængselstiden. Ja, det kan vi altså ikke se. Det er rigtigt nok, at det næste, der starter profetisk set, er trængselen. Men det er ikke bortrykkelsen, der udløser trængselen. Det, der udløser trængselen, det er den jødiske nations kontrakt med antikristen. Det, som Daniels bog kalder pakten med døden. Så starter de 7 år. Så kan du simpelthen sidde med en kalender og sige, 1260 dage fra i dag, der går antikristen ind i templet og forlanger tilbedelse.
Men det er vel netop fordi, man har sagt, at der hvor, altså at det, der holder tilbage, når det ligesom er ja. Væk, så har han mulighed for at komme frem.
Ja. Og jeg tror også, det går stærkt. Men grunden til, at jeg sådan ligesom laver pause her, det er fordi, når vi arbejder med ord på den her måde, så kan jeg rigtig godt lide, at her er det, skriften lærer os. Det er fakta. Og så tolker vi sådan her, og nu kommer fakta. Og det er ikke altid, at man i kirken har været så god til lige at sige, nu tolker vi. Og det må vi jo gerne. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi får den der tolkning med ind også, så der er lidt elastik.
Hvad så med de to vidner, der kommer?
Det er i trængselstiden.
Okay.
Ja.
Jeg tænker også, at altså den tolkning, som du har, der er jo også sted, hvor Jesus han siger, at denne slægt skal få ikke anden tegn end Jonas' tegn.
Ja.
Og hvad var det egentlig, der skete for Jonas? Han skulle ned og forkynde død og ikke ødelægges for Nineveh. Det er bare slut, kaput.
Ja.
Men så Jonas den dumme tegn, Gud, så ombestemmer han sig.
Ja, men Jonas' tegn, det er faktisk, at Jonas han dør og går til dødsriget
ja.
Og bliver vagt til livet.
Men jeg tænker, at Gud har jo den vetoret, det hedder, at han godt må skrue lidt på håndtagene.
Ja.
Så han bestemmer suverænt, hvad der rent faktisk sker. Ikke? Jo, det kan godt være, at vi har fået at vide, ligesom Jonas, at nu skal jeg bare høre her, at han godt skrue
ja.
Lidt.
Ja. Og det er også derfor, at vi skal jo ikke være passive, når vi hører de her budskaber, at vi kommer automatisk med i bortrykkelsen. Det skulle gøre os mere ivrige efter at fortælle om den gode Gud, der hvor vi nu er. Og på den måde, vi nu fortæller om den gode Gud på. Fordi han er ved at samle den her frelseforsamling ind. Og når den sidste hedning er frelst, fløjet ind på Kristi læme, så kommer bortrykkelsen og foreningen med brudgommen. Og det ser ud som om, at den jødiske nation, altså den er ved at den er ved at være på plads til at kunne, kunne tage over, ikke også? Det er i hvert fald, den er i hvert fald blevet en nation, der kan lave en kontrakt med antikristen, når han kommer. Det har der ikke været før 1948. Nu har vi en selvstændig nation, der kan lave sådan en, en national traktat. Og de har herredømme over Jerusalem fra 67 af, så det er også et tidstegn. Så er klokken altså 9, eller 5 minutter er 9. Men det er jo godt, vi fører i hvert fald stået fast, at brudepigerne er noget andet og olie på lampen. Det har vi på grund af korset. Vi følger på 9. Det er jo god nyhed. Og det vi venter på, det er bortrykkelse, og vi venter i længst, ligesom børn de venter på juleaften, hvor de får lov til at pakke gaverne op.
Det kan kun ske én gang om året, altså vi den der fest, Feast of the Trumpet.
Ja.
Så hvis ikke det sker i år, så går det i hvert fald mindst et år.
Nå, okay, du tænker på,
det er rigtigt,
at...
Du sådan,
nej, fordi så gør vi Gud afhængig... Jamen det er rigtigt. Åndeligt set er bortrykkelsen på trompetfesten.
Ja.
Det er rigtigt set. Men vi kan ikke sige, at næste år er trompetfesten i november 2018, så derfor bliver vi bortrykket der. Det kan vi ikke sige.
Så det kunne være i dag?
Ja. Ja, for man kan ikke sætte tid på bortrykkelsen, kan man ikke sætte. Men man kan sætte tid på den synlige genkomst. Fordi man ved, at når den jødiske nation laver aftalen med antikristen, så går der 2 gange 1260 dage, så kommer han. Og det bliver nødvendigt for de mennesker, der lever på den tid, at have noget at holde sig til. For det bliver så forfærdeligt, at de er nødt til at kunne sige, så nu er der en dag mindre. Nu er der kun 79 dage, så hold ud. Nu er der kun 78 dage, så hold ud. Det bliver så forfærdeligt. Så hvis ikke Gud greb ind, så blev intet menneske reddet.
Mads,
ja?
Der var et sted her, da du læste det fra åbenbaringsbog, hvis du tager vers 12. Jeg synes, det er fantastisk.
3:12.
Ja. Det var ligesom, jeg synes, det mangler at komme med.
Vi slutter med 3:12, så ser vi, hvad der står her.
Jeg havde så åbenbaring.
Ja.
For det er det der med, at vi skal holde, at han kommer igen og holde fast ved det, du har, at ingen skal rive det fra dig.
Så kommer, så kommer. Det er den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i Guds tempel.
Ja.
Og han skal aldrig mere komme bort derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navn på min Guds stad, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen, fra min Gud, og også mit eget nye navn. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menigheder. Så lad os slutte med det.
Det er jo det, jeg synes, de hørte næsten med til. Ja. Ja,
de har været meget udholdende i dag. Vi er nødt til at holde. Jamen, det er tomt stof, det her.
Det er spændende.